Усім привіт! Це Настя Боброва і подкаст «Ринок вирішить» зі знаком запитання. Сьогоднішній епізод особливий, адже він, на відміну від інших, побудований не у форматі розмови, а у форматі монологу, розповіді. Сьогодні я записую цей епізод без гостей чи співведучих, що для мене досить незвично, але сподіваюся, мені вдасться розважити вас протягом наступних 30 чи 40 хвилин. Це епізод, який я неофіційно називаю епілогом. Це не означає, що він буде останнім для цього подкасту, проте точно останнім у цьому сезоні, який і так вийшов трохи фрагментованим і хаотичним. Саме тому, окрім того, щоб поговорити про основну тему, якою сьогодні є міські нерівності, я також хочу трошки поностальгувати і згадати, якими були 3 сезони цього дорогого моєму серцю подкасту. «Ринок вирішить» зі знаком запитання, не забувайте, з'явився у 2020 році як частина Українського урбаністичного форуму. Подкаст став відповіддю на коронавірус і спробою перенести форум у цифровий формат. Разом з моїм співавтором, співведучим, колегою і другом Павлом Федорєвим ми придумали цей подкаст як майданчик, на якому будемо говорити про місто і теми, які нас цікавлять. Основною ідеєю було розширити поняття урбаністика, доповнити дискусії щодо простору, планування та архітектури поглядом на міста з точки зору соціальних наук. Для цього ми включили в подкаст розмови про роботу та зайнятість, міграцію, безпеку та поліціювання, культуру. Ми хотіли показати, що простір виникає внаслідок складних, багатошарових соціальних, економічних, політичних процесів. А також, що до створення міського простору долучаються дуже різні люди. Архітектори, планувальниці, а також дослідниці, активісти, представниці органів влади. Оскільки цей подкаст виник як експеримент, то ми не очікували, що можемо зібрати довкола нього таку аудиторію. Я щоразу щиро дивуюся та вражаюся, коли чую, що люди слухають нас і дізнаються про щось нове. За 4 роки, вже 4 роки, відбулося багато змін. Перш за все, розпочалася повномасштабна російська війна проти України. Всі епізоди 3-го сезону так чи інакше пов'язані з впливом війни на міста та з відновленням, повоєнним відновленням. Змінилося не лише це, змінилися також і ми самі. Зараз я записую цей епізод з Лондонської школи економіки, де я навчаюся на факультеті географії, на програмі, яка називається «Урбанізація та розвиток», і планую досліджувати те, як житлова політика змінюється або не змінюється у відповідь на спричинену війною житлову кризу. Також за час існування подкасту відбувся вже не один український урбаністичний форум, а декілька. Минулого року він пройшов наживо у Вінниці. Якщо вам цікаво послухати трошки більше про це, то запрошую в епізод «Місто ідей» з Назаром Коваленко. І зараз ми вже заходимо на новий цикл і плануємо Український урбаністичний форум 2024. Ексклюзивно для наших слухачок і слухачів скажу, що форум найімовірніше відбудеться наживо цієї осені, тому дуже сподіваюся побачитися з вами вже восени. Я також хотіла сказати про те, що цей подкаст був би неможливим без людей, які створювали його разом зі мною, як і будь-який проект, це колективна робота. Те, що сьогодні ви чуєте лише мій голос, аж ніяк не означає, що я працювала над цим одна. На щастя, нас є ціла команда. Передовсім, це моя подруга і наша звукорежисерка Катерина Бабич, яка погодилася на цю авантюру майже 4 роки тому і досі робить все можливе, щоб нас було чути. Це директор ЦЕДОС Іван Вербицький, якого ви могли чути в одному з перших епізодів «Ринку», який є ідейним натхненником форуму і людиною, без якої багато чого, включно з цим подкастом, просто би не сталося. Анна Іваненко, яка підготувала обкладинки для кожного з сезонів, та Яна Шлябанська, яка написала музичне інтро до 3-го сезону, в яке я просто закохана. Ну і, звісно, Павло Федорів, якого я вже згадувала, і разом з яким ми провели 2 чудових сезони розмов. Нас також підтримували фонд імені Гайнріха Бьоля. Це 1-й і 2-й сезон. 3-й сезон підтримувала Віднова Феллоушіп, Цей епізод, а також попередній з Наталею Отріщенко, з'явився завдяки підтримці Фундації ЗМІН. Врешті, перед тим, як перейти до розмови по темі, я хочу присвятити цей епізод моєму татові Олександру Боброву, який у червні 2023 року загинув, захищаючи Україну. Значну частину життя він присвятив активізму і боротьбі проти несправедливості, тому мені би хотілося, щоб це ім'я продовжило звучати. Ну що ж, давайте почнемо. Оскільки це епізод-епілог, я обрала тему, яка частково підсумовує попередні розмови, у чомусь їх поглиблює. Сьогодні будемо говорити про міські нерівності. Епізод складається з декількох частин. Перш за все, я скажу про те, якими бувають нерівності, як вони пов'язані з містами і простором, а також поміркую про те, чому нерівність є проблемою. Далі я окреслю декілька способів, як міста можуть управляти нерівностями. І наостанок повернуся до ідеї права на місто та поняття справедливості, з яких ми починали цей подкаст у далекому 2020 році. Я спробую розповісти про теоретичне підґрунтя теми міських нерівностей і буду говорити переважно про український контекст, час від часу посилаючись на приклади з інших міст, зокрема з Лондона. Гаразд, давайте починати. Що таке нерівності та чому вони взагалі можуть бути проблемою? Інколи в популярному дискурсі, в медіа чи навіть під час лекцій публічних інтелектуалів можна почути, що нерівність – це не проблема. Адже всі люди різні, за віком, зростом, кольором волосся і так далі. Мені здається, такі твердження хибні з декількох причин. Передовсім, це натуралізація нерівностей, тобто спроба пояснити соціальні процеси через природу. Крім цього, це підміна поняття нерівність поняттям відмінність. Не всі відмінності автоматично стають нерівностями. Нерівності соціально сконструйовані. Наприклад, те, що людина має інвалідність і пересувається на візку, стає нерівністю лише у той момент, коли міський простір перестає бути пристосованим для потреб таких людей. Крім цього, відмінності горизонтальні, нерівності ж навпаки вертикальні. Відмінності не обов'язково шкодять людям чи заважають їм реалізовувати свої потреби чи прагнення. Нерівності ж, як правило, мають негативний вплив на життя людини. Вони також можуть мати і ширший негативний вплив, наприклад, на економічний розвиток. На відмінності часто неможливо вплинути. Нерівностями ж, на щастя, можна і варто управляти. То чому ж нерівності взагалі є проблемою? Тут можна використати декілька аргументів, один із них – морально-етичний. Він полягає у тому, що нерівності – це несправедливо. Мені особисто здається абсолютно неприйнятним те, що такі незалежні від людей речі, як, наприклад, місце народження, часто визначають життєві шанси. Одним із прикладів є нерівність в успішності в навчанні між дітьми з сіл і міст. Діти у селах в Україні систематично складають зовнішнє незалежне оцінювання гірше, ніж діти у містах. Про що нам це говорить? Аж ніяк не про те, що діти у селах докладають менше зусиль до підготовки до ЗНО. Насправді, цьому є багато різних пояснень, зокрема і те, що сільські родини, як правило, бідніші, ніж міські, і можуть дозволити собі менші витрати на підготовку до ЗНО. Також, що у селах менше можливостей, наприклад, безкоштовної групової підготовки. Це приклад нерівності, на яку досить складно вплинути на індивідуальному рівні. І саме тому без належної державної підтримки, інвестицій в освіту та освітню інфраструктуру таку нерівність буде складно, якщо взагалі можливо, скоротити. Проте морально-етичний аргумент може звучати непереконливо для декого. Мовляв, несправедливість – не проблема, світ взагалі несправедливий, робіть з цим знанням, що захочете. Хтось навіть може сказати, що нерівність не лише допустима, але й потрібна, бо вона змушує людей працювати краще, або що нерівність є перехідним періодом на шляху до процвітання. У такій ситуації можна застосувати економічний аргумент про те, що нерівності – це перешкода на шляху економічного зростання і продуктивності. Нерівність як міжособистісна, так і територіальна стримують економічний розвиток. Наприклад, якщо ми виключимо частину населення, наприклад, жінок, з ринку праці, то економіка недоотримає купу товарів і послуг, а також знань та ідей. Індійський економіст і лауреат Нобелівської премії з економіки Амартія Сен писав, що для того, щоб досягнути економічного розвитку, надзвичайно важливо вкладатися у розвиток людських можливостей. Однією з тез, яка мені надзвичайно подобається, є те, що індивідуальна відповідальність потребує ґрунтовної свободи. Тобто можливості обирати життєвий шлях, який людям здається хорошим і цінним. Ключовим тут є слово ґрунтовної свободи. Тобто свободи, яка передбачає вибір не між поганим та ще гіршим, а між опціями, які здаються людині привабливими. Завдання суспільства, зокрема через державні інститути, примножити цю свободу, створити можливість для вибору. Визначення структурних нерівностей, робота над ними, робота над тим, щоб їх усунути, це якраз і є шлях до збільшення можливостей, розширення свободи і, як наслідок, до зростання індивідуальної відповідальності. Все це разом призводить до розвитку, зокрема, економічного. Отже, щонайменше два різних аргументи можна використати для того, щоб сказати, чому нерівність є проблемою. Якими ж бувають нерівності? Часто, коли говорять про нерівності, то мають на увазі саме нерівність у доходах, адже її відносно легко виміряти. Наприклад, усім відомий коефіцієнт Джіні якраз вимірює нерівність у доходах, статках і споживанні у різних країнах. Однак, крім таких монетарних нерівностей, існують також і інші негрошові типи нерівностей, на яких ми сьогодні зосередимося. Їх іноді складніше виміряти, але тим не менше вони мають досить великий вплив на якість життя. Варто додати, що нерівності як грошові, так і негрошові, вони багатовимірні, взаємопов'язані між собою. Що нас особливо цікавить сьогодні, то це просторовий аспект таких нерівностей, і як міста можуть продукувати або поглиблювати нерівності. Розпочнемо з доступу до інфраструктури, до транспорту, охорони здоров'я, освіти, житла, зелених зон. Такі нерівності досить легко візуалізувати просторово. В одних районах інфраструктура краща, в інших гірша, кудись можна доїхати громадським транспортом, кудись ні. Якщо говорити про Київ, то існує очевидна різниця між правим і лівим берегом Дніпра. Це пов'язано і з транспортною інфраструктурою, адже у деяких районах на лівому березі туди досі складно дістатися без власного авто. Це також пов'язано з іншою інфраструктурою, наприклад, освітньою. У густонаселених мікрорайонах, наприклад, поблизу метро Позняки чи Осокорки, школи вже якийсь час переповнені, а нове будівництво не зупиняється, навіть під час війни. Це все не прикра випадковість, але наслідок цілеспрямованої міської політики, яка пріоритизує автомобільну інфраструктуру над громадським транспортом та інтереси забудовників над потребами містян. У нещодавному інтерв'ю у «Економічній правді» Микола Поворозник, перший заступник міського голови Віталія Кличка, на тезу журналіста про те, що автомобілісти займають набагато більше простору, ніж автобуси з пасажирами, відповів таке, цитую, «Ми, звичайно, дотримуємось логіки, що перший пішохід, другий велосипедист, третій автобус, а далі йде автомобіль. Проте життя показує, що маємо, скажімо так, дивитися на це все з точки зору здорового глузду». Кінець цитати. Здоровий глузд підказує мені, що ані пішоходи, ані велосипедисти, ані громадський транспорт не є пріоритетами розвитку транспортної політики в Києві. Це поглиблює нерівність між людьми, які проживають у різних районах, між людьми, які мають чи не мають власного авто. Це змушує людей витрачати більше часу або дістатися на роботу. Це погіршує якість повітря, адже все більше і більше людей в майбутньому обиратимуть власне авто замість громадського транспорту. Це також створює нерівномірний розвиток всередині самого міста. І нерівномірний розвиток – це не питання того, що якісь райони просто магічно кращі або гірші за інші. Це питання, куди спрямовують міські інвестиції та що вважається проблемою для міської політики. Візуалізувати ці нерівності також можна на будь-якому сайті для пошуку житла в оренду. Як правило, житло в середньому буде дорожчим на правому березі, ніж на лівому березі у Києві. І це підводить нас до ще одного прикладу негрошової нерівності – доступ до житла. Як я уже згадувала вище, нерівності взаємопов'язані. Не хочу повторювати банальності, але люди з високим доходом, як правило, не матимуть проблеми з доступом до житла. Проте житлова нерівність є проблемою сама по собі. Вона пов'язана не лише з доходом, але й з тим, як організована житлова політика на міському і державному рівні. Соціальні блага, як то освіта, охорона здоров'я чи житло, можуть розподілятися як за ринковими механізмами, так і поза ринком. Наприклад, доступ до середньої освіти в Україні розподіляється поза ринком. Середня освіта є безкоштовною і доступною для усіх дітей, незалежно від доходу їхньої родини чи того, де вони проживають. На противагу цьому, житло в Україні, як і в більшості інших країн, майже повністю комодифіковане, тобто є товаром. Попри те, що право на житло закріплене у Конституції, розподіляється воно переважно за ринковими механізмами. Я кажу переважно, а не повністю, оскільки врешті існують житлові субсидії, програми, однак вони покривають потребу в житлі лише частково. Процес комодифікації житла в Україні розпочався із розпадом Радянського Союзу і приватизацією житлового фонду. Це дозволило пом'якшити наслідки переходу для доринкової економіки для людей. Але також цей процес спродукував нові нерівності і закріпив наявні нерівності. Серед нових нерівностей, яку ми досі можемо побачити зараз, це нерівність між домовласниками і орендарями. Тобто, у той момент житлова система в Україні досить різко перемістилася з однієї крайньої точки, де все житло було у публічній власності, до іншої крайньої точки, у якій усе житло, майже усе житло, у приватній власності і є товаром. За час незалежності житлова політика так і не спромоглася створити робочих варіантів житла десь посередині, між цими крайніми точками. Житлова нерівність є однією з найбільш болючих в Україні, особливо зараз, у часи гострої житлової кризи, яку спричинила війна. Більшість внутрішньопереміщених осіб знайшли житло в комерційному секторі оренди. Проте в Україні майже немає важелів для того, щоб впливати на ціноутворення у комерційному секторі. Саме тому можемо побачити, що ціни, особливо у західних областях, разюче зросли. За даними Work.ua, оренда однокімнатної квартири у Львові складає 80% від середньої зарплати. У Києві цей показник 78%. Про що нам це говорить? Це говорить нам про кризу доступності житла. Житло вважається недоступним, якщо коштує більше, ніж 30% або, за методологією Європейської служби статистики, більше, ніж 40% від доходу. Звісно, дані, на які я зараз посилаюсь, не можна назвати супернадійними. Або, не можна їх назвати супернадійними, але вони дозволяють помітити зміни, певні тенденції у секторі оренди. Це означає, що орендарі змушені будуть економити або переїжджати в житло нижчої якості, або у житло, яке далі від їхньої роботи чи місця навчання. Тобто житлова нерівність негативно впливатиме або продукуватиме інші типи нерівностей. Хороша новина в тому, що міста можуть управляти такими нерівностями і нерівномірним просторовим розвитком, про що ми трошки пізніше поговоримо. А зараз я би хотіла звернути увагу на ще один вимір просторової нерівності, можливо, досить неочевидний – це доступ до їжі. Я використаю тут приклад Лондона, щоб проілюструвати взаємопов'язаність нерівностей. Існує таке поняття, як харчові пустелі, тобто райони у місті, де доступ до якісної та поживної їжі значно гірший, ніж у інших районах. Наприклад, там немає хороших магазинів чи ринків, або їжа занадто дорога. Організація Trust for London проводить дослідження про такі харчові пустелі у місті. Дослідники вимірюють близькість та кількість магазинів їжі, час, який в середньому потрібен мешканцям району, щоб дістатись до такого магазину. Вони також враховують соціально-економічні показники, тобто дохід, наявність автомобілів у мешканців. І після цього всього вони наносять дані на карту. І коли вони врешті нанесли ці дані, то побачили, що деякі райони – зазвичай на периферії міста, мають значно гірший, порівняно з іншими районами, доступ до їжі. Не зрозумійте мене неправильно. Я все ще думаю, що у Лондоні загалом все гаразд з їжею. Моя бабуся так не думає, постійно запитує мене, що я їла. Але що мене зацікавило у цьому дослідженні, то це погляд на їжу з точки зору інфраструктури і спроба показати нерівномірність у доступі до неї навіть у таких ультрабагатих містах, як Лондон. Можна зробити висновок про те, як нерівності накладаються одна на одну. Люди, які не можуть дозволити собі жити в центральних районах, змушені переїжджати у дешевші райони, де вони можуть стикнутися з тим, що навіть доступ до їжі буде у чомусь ускладнений. Безумовно, українські міста зараз в геть інших умовах. І нерівномірний доступ до їжі в межах одного міста може залежати від безпеки, від того, чи обстрілюють район, чи можуть там взагалі постійно працювати магазини. В одному з наших епізодів ми говорили з волонтеркою ініціативи «Колективи солідарності» Олею Папаш. Вона розповідала нам про те, як вони допомагають мешканцям Лиману на Донеччині. Поки я готувалася до цього епізоду, я також прочитала про гуманітарну їдальню у Покровську, яку заснував Ігор Виноградов. Це ініціатива, яка ще з початку повномасштабного вторгнення організовує безкоштовні обіди в місті. І це для мене приклад того, як можна працювати з нерівностями на низовому рівні. Отож, давайте тут зупинимося і зробимо короткий підсумок. Нерівності бувають не лише монетарні. Вони можуть проявлятися в нерівному доступі до благ, як то до освіти, транспорту, житла. Вони мають також просторовий вимір. І нерівномірний просторовий розвиток міста – це наслідок міських політик. До цього моменту ми переважно говорили про інфраструктуру. Однак категорія негрошових нерівностей на цьому не вичерпує себе. Шведський соціолог Йоран Терборн виокремлює також екзистенційну нерівність, тобто нерівний доступ різних груп населення до політичної та публічної репрезентації та можливості взяти участь у процесі створення міста. Така нерівність може виникати через дискримінацію окремих груп людей, наприклад, національних меншин всередині країни. Зокрема, в Україні роми є такою недопредставленою національною групою у політичному і публічному житті. Крім цього, часто дискусії про ромів зводяться до ксенофобних висловлювань і стереотипів, що й далі поглиблює екзистенційну нерівність цієї групи. Інший приклад – бездомні люди. Інтереси та потреби бездомних людей часто не представлені на політичному рівні. У цьому випадку відсутність житла продукує і поглиблює екзистенційну нерівність. Як ми всі пам'ятаємо, минулої осені та зими під час блекаутів в українських містах розгорнулися пункти незламності. Подекуди це були палатки з електрикою, можливістю випити гарячого чаю, зігрітися, відпочити. Саме такої інфраструктури роками домагалися організації, які опікуються бездомними людьми в Україні. Врешті, коли така інфраструктура з'явилася, постало питання, чи зможуть бездомні люди нею користуватися. І це приклад того, як може проявлятися екзистенційна нерівність. Допоки такої інфраструктури потребували переважно бездомні люди, тобто маргіналізована частина суспільства, було досить складно це реалізувати на загальноміському чи загальноукраїнському рівні. Однак, готуючись до цього епізоду, я побачила новину про те, що на центральному вокзалі у Києві «Укрзалізниця» розгорнула теплий намет для бездомних людей. Там вони зможуть перепочити і погрітися. Я сподіваюся, що така практика стане постійною, і не лише на папері, як це часто бувало раніше, але й в реальності. Наостанок, крім екзистенційної нерівності, Йоран Тернборн також виокремлює нерівності, пов'язані з життям, смертю і здоров'ям. Тут він має на увазі нерівномірний розподіл ризиків і шкоди, наприклад, у міському просторі. Географ і урбаніст Едвард Соя говорить про такі нерівності, як про територіальну дискримінацію. Дослідники американських міст уже якийсь час тому звернули увагу на те, що дуже часто райони з найгіршою якістю повітря чи загалом з найгіршим станом довкілля – це райони, в яких проживають чорношкірі люди або бідні люди. Знову ж таки, це не прикрий збіг обставин, а наслідок як і давніх расових політик, так і нещодавніх міських політик. Американські міста досі залишаються доволі сегрегованими, тому на їхньому прикладі це особливо добре помітно. Проте я би хотіла розглянути ще один приклад з Лондона. Пробачте, що усі мої приклади з інших країн з Лондона – це просто щось, над чим я зараз багато рефлексую. Цей приклад про здоров'я і тривалість життя. У 2010-2012 роках було декілька досліджень про те, як очікувана тривалість життя змінюється залежно від того, в якому районі Лондона живе людина. Дослідники візуалізували свої результати за допомогою карти метро, на якій можна побачити, що чим далі ви рухаєтеся від багатого центру міста, тим нижчою є ваша очікувана тривалість життя. Також виявилося, що нерівномірно у просторі розподілена смертність серед немовлят і кількість захворювань на астму серед дітей. Очікувано, що у бідніших районах з гіршою інфраструктурою більше дітей хворіє на астму, та у них нижча очікувана тривалість життя. Отож, просторові нерівності – це не лише про інфраструктуру, але й про здоров'я і життя загалом. Гаразд. Нерівності мають просторовий вимір. Навіть екзистенційна нерівність може бути прив'язана до простору. Наприклад, коли якийсь район з різних причин вважається неблагополучним чи небезпечним. Автоматично його мешканці теж перетворюються на небезпечних і чужих, тих, кого варто остерігатися. Детально про це у своїх роботах писав соціолог Лоїк Вакан, який досліджував міську маргінальність у Сполучених Штатах і Франції. Він запропонував концепцію територіальної стигматизації, що означає процес, коли якась територія заживає поганою славою в щоденному чи медійному дискурсі. Врешті це може мати реальні наслідки. Наприклад, район розселять у рамках проєкту з реновації. Я закликаю вас подумати про свої міста і пригадати, чи застерігали вас батьки від того, щоб ходити в якийсь район у місті. У моєму місті таким міфічно небезпечним районом був вокзал. Але, думаю, переважно це були міські легенди. І гаразд, аби далеко не відходити від основної теми і не почати пригадувати всі анекдоти з життя в райцентрі, якщо колись хочете почути такі історії, то запрошуйте мене на пиво. А ми поки будемо повертатися до наших нерівностей. Нерівності яскраво проявляються в містах. Чи можна звинуватити міста у тому, що вони продукують нерівності? Коротка відповідь і так, і ні, як завжди. Соціологиня Фран Тонкіс у своїх роботах звертає увагу на те, що в містах часто зосереджені нерівності, які не є самі по собі міськими. Наприклад, бідність – це проблема, яка виходить далеко за межі міст. Часто в містах ми можемо спостерігати високу концентрацію бідності. Наприклад, нетрі у таких містах, як Сан-Паулу в Бразилії або Мумбаї в Індії. Попри те, що нетрі існують довкола великих міст, вони є наслідком ширших проблем з доступом до житла і роботи. Проте міста можуть поглиблювати або, навпаки, згладжувати нерівності через планування і політики. Про конкретні інструменти я скажу трохи згодом, а зараз нагадаю те, що ми неодноразово повторювали у цьому подкасті. Суспільства продукують простір. Розв'язки, парки, будинки не ростуть самі по собі, як гриби після дощу. Вони – наслідок рішень і різних соціальних, економічних і політичних процесів. Я сподіваюся, що ви зробили собі гру на випивання щоразу, коли ми в цьому подкасті говоримо про те, що суспільства продукують простір або те, що у містах перетинаються різні усякі процеси. Якщо ви не зробили собі таку гру на випивання, то, знаєте, це зараз найкращий час. У сучасному світі міста також включені в глобальні процеси виробництва товарів і послуг, а також кругообігів капіталу. Тут я роблю посилання на радикальну географію, зокрема на роботи Девіда Гарві, якого ми також неодноразово згадували в попередніх епізодах. Я, на жаль чи на щастя, вирішуйте самі, не планую детально зупинятися сьогодні на теорії кругообігів капіталу, на джентрифікації чи на концепції накопичення через позбавлення. Ці процеси є дуже важливими для того, щоб зрозуміти виробництво нерівностей у сучасних містах. Тут я можу порадити звернутися до циклу статей Павла Федорєва «Політекономія міста на містосайт», а також до статті «Що таке джентрифікація та чи є вона в Україні». Якщо ж спуститися на рівень нижче, на хвилинку забути про глобальні процеси і кругообіги капіталу, я знаю, це не так і просто, але спробуйте, то є також більш приземлені, менш абстрактні рішення і політики, які впливають на міста і нерівності. Не лише простір соціально спродукований, але й політики щодо цього простору соціально спродуковані. Масло масляне, багато тавтології, я інколи сумніваюся в тому, чи мого словникового запасу достатньо, аби описати всю складність і багатогранність соціального світу. Але планування і дизайн можуть здатися технічними і раціональними практиками. Мовляв, рішення та політики розробляються та приймаються на основі аналізу даних і доказів. За найбільш сприятливих умов це справді так. Планувальники аналізують дані, дослідники аналізують дані, політики аналізують дані, мої коти аналізують дані, всі аналізують дані. Гаразд, без жартів, в ідеальному світі це справді так, всі аналізують дані, моделюють ситуації, співставляють наявні ресурси та потреби і приймають зважені рішення. Те саме начебто стосується інших фахівців, які працюють з міськими або іншими публічними політиками. Насправді ж, процес, як правило, значно складніший. І на остаточне рішення впливають і такі суб'єктивні фактори, як цінності людей, їхній життєвий досвід, ідеологічні переконання. Студентів і дослідниць, зокрема, у сфері соціальних чи гуманітарних наук, про які я можу найбільше рефлексувати, часто закликають думати і усвідомлювати власну позиційність. Щоразу запитувати себе, звідки я прийшла, як це впливає на сферу моїх інтересів, як це впливає на запитання, які я ставлю, як я інтерпретую дані. Планування міські політики також варто розглядати з критичної позиції. Ставити запитання про те, хто їх розробляє, які цінності мають ці люди, в чиїх інтересах вони приймають рішення. Врешті, такі рішення можуть продукувати нерівності або згладжувати їх. Тому, якщо наступного разу ви почуєте від когось, що вони технократи, у них немає ідеології, вони працюють лише з доказовим прийняттям рішень, ну, я закликаю щонайменше не з 100% довірою поставитися до таких людей, бо, можливо, вони і самі не усвідомлюють власної позиційності та ідеологічності, або з якихось причин свідомо намагаються її приховати. Але повернемося до нерівностей. Врешті, як я вже сказала, політичні рішення можуть продукувати нерівності або згладжувати їх. І тут я скажу про будівництво метро на Виноградар у Києві, що, як і метро на Троєщину, стало вже таким собі мемом. Крім купи корупційних скандалів і того, що проект досі залишається обіцянкою, саме планування гілки доволі специфічне. Після 2016 року, коли Віталій Кличко вперше оголосив про будівництво метро на Виноградар, забудовники продали просто купу квартир у нових житлових комплексах і активно почали лобіювати, щоб нове метро та його зупинки вели саме до нового будівництва, а не до старої забудови. Їм це вдалося, і це дозволило забудовникам вигідно продати житло. Як ми бачимо тут, на планувальне рішення у цьому випадку вплинули не стільки раціональні розрахунки щодо доцільності і потреб, скільки розрахунки забудовників щодо прибутків, які вони зможуть отримати, продаючи тоді ще неіснуючі квартири поблизу досі неіснуючого метро. Фінансування спрямували не у місце, яке потребувало транспорту, і не до людей, яким був потрібен цей транспорт, а у місце, яке потенційно могло і, врешті, згенерувало прибутки для забудовників. Якщо цей проект колись буде завершений, то ми матимемо ще одну прекрасну нагоду подивитися на Віталія Кличка у будівельній касті. Пропустити таке неможливо. Але якщо серйозно, то якщо цей проект колись буде завершений, то, ймовірно, він також докладеться до поглиблення територіальних нерівностей. Я обіцяла також, що згадаю про конкретні інструменти, як міста можуть управляти нерівностями. Почну з банальностей. Міські нерівності багатовимірні, і відповідь на них також має бути мультисекторальною. Питання міських нерівностей політичне, не лише технічне, тому воно може породжувати конфлікти, дискусії, повинно породжувати такі конфлікти, бо зачіпає багато різних інтересів. Управління міськими нерівностями стосується не лише розподілу ресурсів, але й створення середовища соціальної та просторової справедливості. Безперечно, існує також питання масштабу, тобто не всі проблеми можна вирішити на міському рівні. У дечому міста і справді не мають повноважень. Наприклад, нерівність в оплаті праці. Її неможливо вирішити на місцевому рівні. Однак саме у цьому випадку можна трохи згладити. В будь-якому разі масштаб, пропоную про нього не забувати. Міста дійсно мають лімітовані повноваження і ресурси. Не можна вимагати від них неможливого, але адекватний громадський транспорт вимагати можна. Пробачте, мені болить. Добре, поїхали. Поїхали до інструментів управління нерівностями. Перш за все, перерозподіл коштів. Тобто спрямування грошей туди, де вони більше потрібні. Або цілеспрямована підтримка окремих соціальних груп чи окремих територій. Перерозподіл може виглядати, наприклад, як муніципальна надбавка до заробітної плати. Перерозподіл – такий інструмент, покликаний згладити нерівність між вартістю життя і оплатою праці. особливо у великих містах. Наприклад, у Лондоні більше 20 років існує активістська кампанія щодо впровадження так званої лондонської мінімальної зарплати, яка була би вища за загальнодержавну мінімальну зарплату. Активісти пропонують роботодавцям встановлювати вищу ставку за годину для працівників у Лондоні, адже вартість життя тут значно вища, ніж в інших частинах країни. В Україні також існують дещо схожі інструменти, наприклад, муніципальна надбавка до зарплати освітянам. Це інструмент, який покликаний підтримати критично важливу для міста професію. Перерозподіл також може відбуватися через інші інструменти, наприклад, бюджет участі. Це інструмент, який з'явився в українських містах у 2015 році. Під час війни більшість міст відмовилися від бюджету участі, проте не всі. Наприклад, у Івано-Франківську в 2023 році таки відібрали 38 ініціатив, серед яких благоустрій вулиць, ремонт укриттів, благоустрій дитячих майданчиків та інше. Щодо бюджету участі і того, як він працював в Україні, можна посперечатися, наскільки цей інструмент спрямований саме на подолання нерівностей. Однак у будь-якому разі він забезпечував більшу участь містян у прийнятті рішень. І участь у прийнятті рішень, вона дуже важлива для створення і підтримки цього відчуття причетності до міста. І якщо міські органи влади з якихось причин не хочуть добровільно перерозподіляти кошти і спрямовують їх на щось, що для суспільства в цей момент здається непріоритетним, то вони можуть зіткнутися зі спротивом. Знаменною стала серія акцій «Гроші на ЗСУ», зокрема у Києві, під час яких кияни вимагали спрямувати більше коштів з міського бюджету на підтримку Збройних сил. Тиском міський голова врешті вніс правку про додатковий 1 мільярд гривень на підтримку військових. І тут каталізатором стало те, що у міському бюджеті закладалися кошти на підтримку різних сумнівних інфраструктурних проєктів, наприклад, нових автомобільних розв'язок. А водночас не закладали достатньо грошей на підтримку військових. Цей приклад вказує на важливість того, щоб містяни мали вплив на те, куди спрямовуються міські гроші. Іноді це може відбуватися через офіційні інструменти, подача і голосування за проекти бюджетів участі, а іноді через протести і суспільний тиск, що також є дуже ефективним. Добре, тепер давайте до хороших новин. Міста також можуть управляти нерівностями. Через планувальні інструменти, але й також через будівництво інфраструктури. Це, знову ж таки, політичне питання пріоритетів. Громадська інфраструктура має бути в пріоритеті над приватною. Крім цього, інфраструктура повинна з'являтися там, де її потребують люди, а не там, де хочуть забудовники. Міські нерівності стосуються не лише того, скільки, хто і чого змогли отримати, однак і того, де саме люди можуть отримувати послуги, товари і блага. В контексті міських нерівностей важливою є не лише мобільність людей, тобто можливість людей дістатися до ресурсів чи інфраструктури, але й переміщення інфраструктури та ресурсів ближче до людей. Якщо ми бачимо, що якомусь району бракує шкіл або доступного житла, то це не означає, що люди живуть в якомусь неправильному місці. Тому варто думати про те, як ми можемо організувати інфраструктуру саме там, де люди її потребують. І також, щоб ця інфраструктура була доступною не лише фізично, але й економічно. Наприклад, житло. Як ми вже почули, житлова нерівність – одна з ключових нерівностей. І також одна з тих, на яку міста якраз можуть впливати. Досить прямолінійний інструмент – будівництво соціального житла. Ну або інші житлові програми для того, щоб підтримати людей, які не можуть дозволити собі житло в комерційному секторі. Купа міст в різних куточках світу мають свої житлові політики та цілі. Я можу запропонувати українським містам дивитися на моделі соціального житла в Австрії чи Фінляндії. Саме ці країни часто виринають у розмовах про соціальне житло. Проте навіть у країнах, які не можна назвати передовими в житловій справедливості, питання соціального житла є важливим на політичному порядку денному. Наприклад, міський голова Лондона Садік Хан визнає, що, цитую, житлова криза – це єдина, найбільша перешкода на шляху до процвітання, зростання і справедливості, з якою стикнувся Лондон. Кінець цитати. Звісно, в міського голови Лондона є дуже мало реальних важелів впливу на ситуацію, проте те, що він уже озвучує проблему і поміщає її в політичну площину – це уже хороший крок вперед. У Лондоні ціллю сьогодні є 50% доступного житла, тобто житла, в якому оренда буде складати 40-70% від ринкової вартості. Це поки недосяжна ціль для міста, але місцеві органи влади намагаються з цим працювати. Більше про ідеї, які ми у CEDOS пропонуємо щодо оновлення житлової політики, можна прочитати на нашому сайті в розділі «Житло». Можна також послухати один із епізодів нашого подкасту, який був якраз про житло. Це, здається, другий епізод першого сезону. Ну, запрошую. Я тут лише додам, що я неодноразово повторювала, що сьогодні Україна переживає житлову кризу. Проте, погана новина в тому, що житлове питання нікуди не зникне і після війни. У передмові до книги «На захист житла» Девід Медден і Пітер Маркузе писали, що для багатьох людей криза житла перманентна. Адже ринкові механізми не можуть забезпечити усіх житлом. Саме тому варто працювати не лише над кризовими рішеннями, але й над розбудовою сталої системи. Звісно, у цій системі має знайтися місце для таких вразливих груп, як бездомні люди, які, як я вже казала, систематично залишаються поза цілями житлової політики. І якраз питання житла, питання захисту бездомних людей, вони лежать у зоні відповідальності міст, і містам варто брати на себе таку проактивну позицію. Гаразд. Я сказала про перерозподіл, про будівництво інфраструктури, про підтримку соціальних груп. Все це звучить класно, але де взяти гроші? Тут можна піти багатьма шляхами, я назву тільки один. Це інструмент, який дозволяє містам отримувати гроші, але не лише отримувати гроші, але й також управляти нерівностями. Це повернення частки здорожчання землі – Land Value Capture. Ми вже декілька років з колегами говоримо про те, як це можна адекватно перекласти. В мене поки що немає кращого варіанту, ніж здорожчання вартості землі. Якщо у вас є кращі ідеї, напишіть мені про них, я дуже хочу їх знати. Загалом, повернення частки здорожчання землі – це сукупність інструментів, які дозволяють місту повернути у свій бюджет частину прибутків, які, наприклад, забудовники отримують від того, що зводять свій торговий центр чи будують свій житловий комплекс на міській землі. Це може виглядати як вимога будівництва необхідної інфраструктури або, буквально, сплата у бюджет окремого внеску. Крім цього, це може виглядати як передача частини житла у власність міста або у власність житлової компанії. В тому чи іншому вигляді такі інструменти працюють у багатьох країнах. В Україні, на жаль, зараз не існує механізмів, які би дозволяли повертати частину здорожчання землі чи вартості інфраструктури, яку неминуче доведеться створювати довкола нових житлових комплексів. У минулому таким інструментом була пайова участь, тобто внески, які девелопери сплачували у місцевий бюджет на розвиток інфраструктури. Проте у 2019 році Верховна Рада прийняла закон, яким скасувала ці обов'язкові відрахування на користь міського бюджету. Це позбавило місцеві бюджети розвитку частки щорічних доходів. Наприклад, у 2018 році Київ отримав більше 500 мільйонів гривень у бюджет завдяки пайовій участі. Тоді рішення скасувати пайову участь – загортали в риторику щодо дерегуляції та необхідності знищити перешкоди на шляху бізнесу та розвитку. Неодноразово звучав аргумент про потребу посилення позиції України у рейтингу Doing Business. Аргументом на користь скасування було те, що, мовляв, пайова участь – це корупційний інструмент, який працює погано або й взагалі не працює. Але те, що якийсь інструмент працює погано, ще не означає, що його потрібно повністю скасувати. Насправді, скасування пайової участі є класичним прикладом того, як так звані коаліції зростання, у нашому випадку будівельний бізнес, адвокують за рішення, які би дозволили їм отримувати високі прибутки при низькому рівні відповідальності перед містянами. Ризики, які пов'язані з підвищенням навантаження на соціальну чи транспортну інфраструктуру, впливом будівництва на довкілля або незавершеним будівництвом, повністю перекладаються на громади міст. Повертаючись до прикладу з лівим і правим берегом Києва, з лівим берегом, де бракує шкіл і садочків. Чому так стається? Частково, тому що місто не вважає за потрібне мотивувати забудовників, так активно мотивувати забудовників, вкладатися в таку інфраструктуру. Що ж, наостанок – партисипація. Я вже трохи згадувала, чому залучення важливе. Воно дозволяє більш рівномірно представити потреби та інтереси різних груп людей. Партисипація повинна бути цінністю, на якій ґрунтується міське управління. Так сталося, що у цьому подкасті ми не говорили багато про залучення. Частково тому, що у якийсь момент мені здавалося, що відповіддю будь-якої міжнародної організації на будь-яку проблему в Україні є партисипація. Ще, звісно, боротьба з корупцією, але одразу за нею йшла партисипація. Я, звісно, іронізую і перебільшую. Проте, якщо говорити про слова, які стали або ставали порожніми означниками, то я побоювалася, що партисипація буде одним з них. Зараз у контексті повоєнного відновлення питання залучення на різних рівнях здаються мені вже архіважливими. Тут я маю на увазі як залучення українських голосів до планування і обговорення відновлення на міжнародній арені і всередині України. Я досить скептично ставлюся до можливості якогось зіркового архітектора по Зуму розробити генеральний план міста. Не те, що я сумніваюся у технічній спроможності це зробити. Мене радше хвилюють питання етики і чутливості. Чи можуть люди з-за кордону, без знання українських міст, без досвіду життя в Україні, приймати такі важливі рішення про просторову організацію міста? Питання риторичне. Залучення для мене сьогодні також означає діалог і узгодження роботи різних міжнародних організацій. Є ризик того, що відновлення буде фрагментоване, а зусилля різних організацій будуть десь дублюватися або взагалі не матимуть сенсу. Так частково було під час відновлення Сараєва у Боснії. Уникнути цього хаосу можна, зокрема, через активне партнерство з місцевими організаціями, фахівцями, університетами. Ну і, звісно, переосмислення ставлення до цього партнерства. З власного досвіду я почасти бачу проблему такого екстрактивістського ставлення до місцевих організацій. Інколи ставлення як до людей, від яких можна отримати дані, знання, або яких можна використати як дешеву або безкоштовну робочу силу. Наприклад, запропонувати їм провести дослідження за 3 копійки в небезпечних умовах. Такі практики є неприйнятними і шкідливими. Звісно, частина з цих проблем не є зоною відповідальності міст і міських органів влади, проте частково вони можуть також критичніше ставитися до різних планів і діяльності міжнародних організацій. І пропонувати їм принцип «нічого для українських міст без людей, які живуть і працюють в українських містах». Останні 2 хвилини я говорила про один рівень, один аспект партисипації, на який міста, можливо, мають десь менше впливу, але є й інший. І тут йдеться про створення у містах майданчиків, де мешканці міста зможуть висловлювати свою критику, брати участь у прийнятті рішень. І тут важливо зважати на людей, на групи людей, яких у містах, очевидно, стане або вже є більше. Передовсім, це військові та ветерани, які можуть мати окремі потреби в тому, що стосується планування міста та інфраструктури, яка їм може знадобитися. Це також переселенці та переселенки. Це група, яка вже зараз не почуває себе достатньо долученою до процесів прийняття рішень у місті і хотіли би більше інтегруватися. За даними Міжнародної організації з міграції, лише 2% опитаних переселенців стверджують, що вони відчувають, що мають вплив на прийняття рішень у містах, де вони зараз живуть. Звісно, передумовами для такої інтеграції є житло і робота, але не лише, але й також потрібна цілеспрямована робота з переселенцями для того, щоб вони відчували себе частиною міста. Що ж, я відчуваю, що ми багато поговорили, я би хотіла рухатися до висновків, що це все згрубша означає для українських міст. Російська війна проти України призвела до безпрецедентного масштабу руйнувань, спричинила соціальну та економічну кризу. Будь-хто з вас, найімовірніше, відчули це на власному досвіді. Величезна кількість людей загинули, багато хто втратили роботу, сім'ю або близьких, чиєсь житло було пошкоджене або зруйноване вщент. За оцінками Світового банку, рівень бідності зріс з 5% людей, які проживають у бідності, тобто на менше, ніж $5 на день у 2021 році, якщо я не помиляюсь, до 24% таких людей. Ситуація уже жахлива і буде, скоріше за все, погіршуватися, будуть також зростати нерівності як всередині міст, так і між територіями. І попри все, дискусії щодо повоєнного відновлення уже розпочалися. Відновлення стало ключовим словом багатьох дискусій довкола міст і майбутнього. Я чомусь навіть трохи побоююся того, що це слово скоро перетвориться, або, можливо, і вже перетворилося на обгортку, за якою стоятиме щось незрозуміле або розмите. Трохи детальніше про це ми говорили у попередньому епізоді з Наталею Отріщенко. Запрошую слухати. І тут я хочу сказати лише декілька речей. Перш за все, це те, що питання відновлення, очевидно, разюче відрізняється у різних містах. У містах і громадах, які безпосередньо постраждали від воєнних дій, відновлення буквально означає відбудову інфраструктури. У багатьох містах органи влади зосереджені на нагальних потребах і проблемах. Міста, які не знаходяться поблизу лінії фронту, вони стикнулися з іншими викликами. Це вимушена міграція, брак доступного житла, зокрема для переселенців, питання планування і розвитку в умовах війни. Це вже створює нові нерівності на регіональному рівні між територіями. Адже деякі міста вже можуть планувати довгостроково, інші ж навпаки, зосереджені на, як я вже сказала, нагальних викликах. Питанням просторового вирівнювання доведеться займатися на рівні регіональної політики. Продовження децентралізації самої по собі не може стати відповіддю, адже без додаткової підтримки вразливіші громади не зможуть повноцінно виконати покладені на них повноваження. Існує ризик створення так званих непрофінансованих мандатів, наприклад, житло. Розвиток соціального житла сьогодні є відповідальністю місцевих органів влади. Однак за відсутності інституційної та законодавчої рамки на національному рівні, а також без прямої фінансової підтримки, вони мають досить обмежені можливості, щоб цим займатися. Проте управління нерівностями – це питання не лише регіональної політики, але, як ми побачили і обговорили сьогодні, і місцевої. Адже соціальні та економічні нерівності всередині міст будуть лише загострюватись. Відновлення міст і переосмислення міських політик повинно базуватися на цінностях рівності, справедливості та партисипації. Питання економічного відновлення є надзвичайно важливим. Проте такими ж важливими є питання нерівності. Підхід, який пропонує спершу сфокусуватися на економічному зростанні і лише потім перейти до питання справедливості та управління нерівностями, є хибним. Адже зростання саме по собі не означає більше рівності або більше включеності. Нерівності не зникнуть автоматично. Думати про це дозволяє теоретична рамка справедливого міста. Досить коротко і ємко про справедливе місто можна почитати у транскрипті лекції, яку готували Альона Ляшева для серії про урбаністику для серіалу «Дія освіта». Посилання я прикріплю в описі епізоду. Також можна послухати епізод з Альоною з минулого сезону. Повертаюся до справедливого міста. У 2012 році, у 2012-му я тільки вступила в університет. У 2019 році, коли у Києві проходив перший український урбаністичний форум, його тема звучала як «Що таке справедливе місто?» зі знаком запитання. Ми любимо, очевидно, знаки запитання. Я не впевнена, що тоді нам вдалося знайти відповідь на це запитання. Можливо, так. Однак, навіть якщо і вдалося, то я також не впевнена, що ці відповіді актуальні до сьогодні. Адже змінилося занадто багато. І я думаю, що сьогодні варто знову повернутися до роздумів про те, що може означати справедливий розвиток українських міст. Для мене справедливе місто – це місто для людей, а не для прибутків. Я обіцяла, що ми повернемося до Анрі Лефевра, і якраз настав час це зробити. У 1968 році французький соціолог Анрі Лефевр видав книжку «Право на місто» і сформулював неочікувано ідею «Право на місто». Ви, найімовірніше, багато разів чули про цю ідею, не виключно, що й у цьому подкасті. Я не буду заглиблюватися в деталі, але наголошу, що право на місто в тлумаченні Лефевра ніколи не було чимось статичним, чого можна досягнути раз і назавжди. Право на місто – це процес, боротьба, це розбудова такого міського простору, який буде менш відчуженим від людей, які користуються ним щодня. В кінцевому підсумку право на місто – це право на те, щоб споживча вартість простору чи блага переважала над його міновою вартістю. Це боротьба за місто, в якому право на житло буде стояти вище за можливість інвестицій та прибутків, в якому важливість кінотеатру як культурного простору буде переважати над потенційною вартістю землі під кінотеатром. Для мене це також місто, в якому люди мають доступ до житла, де житло розподіляється не лише у відповідь на платоспроможний попит, але й у відповідь на потребу, яка завжди є ширшою. Разом з тим, справедливе місто – це не лише теорія чи утопія. Існують практичні інструменти, які спрямовані на подолання нерівностей. Крім цього, існують організації та ініціативи, які своєю роботою практикують справедливе місто. Про когось ви можете почитати на місто-сайті, когось можете послухати у нашому подкасті, наприклад, «Квіти України» чи «Колективи солідарності», а когось зможете зустріти на Українському урбаністичному форумі 2024. Що ж, у дитинстві, коли мої батьки, і ваші, мабуть, теж, проводжали гостей, вони казали: «Вибачайте, що не так». Продовжуючи цю знамениту традицію, я скажу вам те саме. Вибачайте, що не так. і прощаємося. Прощаємося до нового форуму, до моменту, коли я допишу дисертацію. Дякую всім, що були тут. Па-па.